Sveiki, eterėje laida, važiuojame, ir aš jos vedėjas Gytis Vincevičius. Šiandieną laidoje girdėsite, automobilių ekspertai piešia gana šviesią ateitį elektromobiliams.
Ką daryti, jei jūsų automobilį apiplėšė?
Kaip kelininkų grupės ir besikartojantis valstybinių konkursų laimėtojų vardai tapo valstybės kontrolės ir susiekimo ministerijos tyrimo objektu? Kodėl automobilių vaistinėlė tampa vairuotojo galvos skausmu? Valstybės kontrolės ir susiekimo ministerijos tyrimai atskleidžia, kad milijardai skiriami keliams buvo naudojami neefektyviai, o verslo kuluaruose jau senai svarstoma, ar dažnai besikartojantis valstybinių konkursų laimėtojų vardai negali būti galimų užkulisinių susitarimų pasekmė. Susisiekimo ministras Eligijus Masiulis dar vasarį pranešė, kad ministerijos atliktas tyrimas dėl kelių statybos remonto darbų parodė netitikimą kokybės reikalavimams. Šį pareiškimą lydėjo Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus Virgaudo Puodžiuko atsistatydinimas. Ministras sako, jog nenormalu, kad tik keturios kompanijos dalyvauja vykdant visus užsakymus. Dabar konkursai organizuojami iš esmės konkretiems dalyviams, tad tokios tradicijos turi būti laužomos. Pasak ministro, tyrimas bus tęsiamas. Bus pateikiami įstatymų pakeitimai, planuojama reorganizuoti valstybinę įmonę transporto ir kelių tyrimų institutas. Valstybinės reikšmės keliuose šiuo metu dirba apie 70 įmonių. Remiantis kelių direkcijos tinklalapyje pateikiamais konkursų duomenimis, kelių direkcija bei savivaldybių skelbiamus projektus dažniausiai vykdo nedaugiau kaip 5 tos pačios kelininkų įmonės. Konkursus laimintis favoritai – bendrovės Kauno tiltai, Panvežio keliai, Fegda, Šiaulių plentas bei Alkesta išlaiko savo tvirtas pozicijas jau daugybę metų. Valstybės kontrolierių teigimu, įstaigos dažnai mažesnės vertės projektus sujungia į vieną didelį, taip užkertant kelią konkursuose dalyvauti mažesnėms įmonėms. Pavyzdžiui, kelių direkcija į vieną konkursą sujungia kelių tiesimo darbus Vilniaus Klaipėdos automagistralės ruožuose, kurie vienas nuo kito nutolia iki 275 km. Direkcija ribojo ir galimybę samdyti subrangovus, reikalaudama, kad laimėtojas savo jėgomis atliktų nemažiau kaip 70% darbų. Dėl šių priežasčių konkurse gali dalyvauti tik stambus rangovai, kurių rinkoje yra nedaug. Atidžiau panagrinėję žvirkelių asfaltavimo programą ir savivaldybių skelbiamus konkursus, valstybės kontrolieriai įžvelgia ir tam tikrą regioninį įmonių pasiskirstimą. Peržiūrėjus sutartis, kurias pasirašė kelių direkcija, konstatuota, kad tiek pernai, tiek šiemet išlieka tos pačios tendencijos. Bendrovė Alkesta laimi konkursus Alytaus ir Marijampolės regionuose. Panvežio keliai darbuojasi Aukštaitijoje. Leminkainen Lietuva dažnai konkursus laimi Klaipėdos rajone. Šiaulių plentas – Žemaitijoje. Tuo tarpu Kauno tiltai ir Fegda konkuruoja dėl Vilnius Klaipėda magistralėje vykdomų darbų. Iki šiol buvo aiškinama, kad kelininkų konkursus laimi stipriausios bendrovės ir konkurencijos net tarp stipriųjų pakanka. Tačiau akis kontrolieriams badė tai, kad dauguma laiminčiųjų bendrovių tiek didesnių, tiek mažesnių priklauso kelioms stambioms įmonių grupėms. Ilgainiui rinkoje susiklostė situacija, kai net specialistams tapo sudėtinga pasakyti, kas iš dalyvaujančių skelbiamuose konkursuose yra konkurentai ir ar iš viso jų yra.
Ką daryti, jei jūsų automobilį apiplėšė? Vagystės iš automobilių – tai nusikaltimas. O gal visgi įprastas dalykas? Kreipiantis į policijos įstaigas, dažnai susidariome su nuostata, kad tai tiesiog įprastas reiškinys, nuo kurio kiekvieną dieną nukenčia 100 žmonių. Tikimybė, kad vagystės iš automobilių aukai bus suteikta pagalba, surastas bei baudžiamojo atsakomybėn patrauktas kaltininkas, yra labai nedidelė. Todėl patys automobilininkai turėtų pasirūpinti savo turto apsaugą. Ekspertai patarė, niekada nepalikinėkite daiktų ar senos automagnetolos automobilyje. Manydami, kad ji nepatraukli, mažai vertinga, galite klysti, kadangi tik ją išplėšia vagys įvertina jos būklę ir supirkimo kainą. Signalizacija padeda apsaugoti jūsų turtą, tačiau nėra apsisaugojimo garantas. Kaip teigia teisėsaugos pareigūnai, signalizacija neatbaido vagių. Todėl jūsų turto plėšimas iš automobilio trunka vos kelias sekundes. Automobilių signalizacijos kaukimas tampa įprastu kasdieniu miesto tributu. Automobilį palikite gerai apšviestose vietose. Kaip rodo praktika, labai veiksmingi šviestuvai su judesio davikliais. Nepalikite automobilyje vertingų daiktų. Akivaizdu, kad dažniausiai automobiliai plėšiami dėl audio aparatūros, tačiau neretai vagys sudomina vaiko apsauginės kėdutės, brangus skystųjų kristalų ekranai, taip pat palikti laikrodžiai, mobilieji telefonai ar rankinės. Kuo daugiau vertingų daiktų jūsų automobilio salone, tuo didesnė tikimybė, kad patirsite nemalonų įvykį. Esant galimybei pažymėti pažymėkite savo daiktus, kad vėliau galėtumėte juos atpažinti. Šiandien populiarus ir automobilių dalių žymėjimas. Ant automobilio dalių ar kito norimo pažymėti turto lazeriniu būdu įrašomas unikalus atpažinimo kodas. Žymėjimai yra atsparus visiems žinomiems ir lengvai prieinamiems cheminiams tirpikliams, kurie gali būti panaudoti bandant juos pašalinti. Klaidinga manyti, kad vagystės padaromos tik užkampiuose, nakties metu. Vagystės iš automobilių vyksta ir dieną. Jos vykdomos tiek miesto centre, tiek gyvenamosiuose rajonuose. Kiekvienu atveju kreipkitės į policiją. Praneškite apie padarytą nusikaltimą. Reikalaukite, kad būtų imtasi atitinkamų priemonių, siekiant nustatyti nusikaltimą padariusį asmenį. Priešingu atveju kuriama nebaudžiamumo atmosfera, kuri dar labiau skatina šių vagišių plitimą.
Kodėl automobilių vaistinėlė tampa vairuotojo galvos skausmu? Naujoji tvarka, atitinkanti Europos standartus, paskatino iš vaistinėlių išmesti vaistus, varžtį bei tvarščius. Taip vairuotojai atnaujino jau nuo Sovietų Sąjungos laikų užsigulėjusi ir galiojimo laiką, viršijusi pirmosios pagalbos rinkinių turinį. Tačiau už tai, ar pirmosios pagalbos rinkinys atitinka reikalavimus, atsako tik pats vairuotojas. Tikrinti vaistinėlės purtosi ir policijos pareigūnai, bei techninės apžiūros centrų darbuotojai. Svarbiausia, kad automobilyje vaistinėlė būtų. O kas joje ir kaip naudotis tomis priemonėmis? Jau paties vairuotojo reikalas. Lietuvoje priimto pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis parengta atsižvelgiant į tarptautinį standartą. Todėl su tokiu rinkiniu, pasak ministerijos darbuotojų, galima drąsiai automobiliu keliauti po visą Europą. Nors į kitą šalį įvažiavusio automobilio pirmosios pagalbos rinkinys gali skirtis nuo toje šalyje įteisinto rinkinio, tačiau jei jis atitinka tarptautinį standartą, jokios tarnybos vairuotojo bausti neturi teisės. Pripažįstama, kad problemų gali kilti kaimyninėse rytų šalyse. Ten pareigūnai gali nors teisiškai tam neturi jokio pagrindo ypatingai domėtis vaistinėlių turiniu ir reikalauti sumokėti baudą. Rusijoje minėtasis tarptautinis standartas jau pripažįstamas. Nuo šių metų Liepos šioje šalyje keičiasi automobilių vaistinėlių komplektacija. Bus artėjama prie Europoje taikomų standartų. Didžiausias dėmesys formuojant pirmosios pagalbos rinkinio turinį bus skiriamas tvarščiams. Iš komplekto, kaip tai buvo padaryta ir Lietuvoje, šalinami iki tol buvę privalomi vaistai bei varžtis. Nors pirmosios pagalbos rinkinys kimšte prikimštas tvarščių ir kitokių priemonių. Specialistai pripažįsta, kad ne kiekvienas vairuotojas moka tinkamai suteikti pirmąją pagalbą. Pagalbos nesulaukia žmogus, mirti gali per 3-5 minutes. Kiekvienas turėtų mokėti atlikti išorinį širdies masažą ir daryti jį dirbtinį kvėpavimą. Šie įgūdžiai su tvarsliavos kiekiu ir jos matmenimis iš esmės nesusiję. Ekstremalių atvejų kraujavimui sustabdyti tiktų bet koks švarus tvarstis. Svarbu, kad nukentėjusiai aptikę žmogus apskritai bandytų padėti. Į pirmosios medicininės pagalbos teikimo mokymus Lietuvoje kol kas dėja žiūrima formaliai. Vaistinėlių turinį iš tiesų reikia atidžiai peržiūrėti, tačiau nemažiau naudinga būtų dėmesio skirti vairuotojų mokymui. Priešingu atveju netgi pats geriausias pirmosios pagalbos rinkinys bus bevertis. Automobilių ekspertai piešia gana šviesią ateitį elektromobiliams. Šimetinėje Ženevos automobilių parodoje pristatytas rekordinis koncepcinių modelių naudojančių alternatyvius degalus skaičius. Ekspertai svarsto, ar tai nebus tikrojo lūžio automobilių pramonėje pradžia, kai tradiciniams degalams bus ištarta sudėjau. Net ir pačios konservatyviausios kompanijos, ištisus dešimtmečius tiražavusios ratuočius tik su benzininiais varikliais, dabar siūlo ekonomiškas ir aplinkos netaršančias mašinas. Europos automobilių gamintojų asociacija skelbia, kad Europoje serijinių elektromobilių era prasidės jau kitą metą. Tačiau tikėtina, kad pastebimas jų skaičius rinkoje, kuris turėtų siekti bent 10%, bus tik po gero dešimtmečio. Net arabų šeichai pasakiškus turtus susikrovė prekiaudami naftą, dabar investuoja į alternatyvios energetikos technologijas. Antai investicinis Jungtinių Arabų Emiratų fondas Abar Investments pernai įsigijo beveik 10% kompanijos Daimler akcijų paketo ir įsipareigojo skirti lėšų elektromobilių kūrimui. Apie savo laimėjimus skelbintis elektromobilių gamintojai tikina, kad kai kurie prototipai be papildomos akumuliatorių įkrovos gali įveikti daugiau nei 300 km atstumą. Šios ryties lyderis yra amerikiečių Tesla Roadster. Iki 100 km per valandą gali įsibėgėti vos per 3,5 sekundės. Taipogi jis gali važiuoti maksimaliu 200 km per valandą greičiu, o visiškai įkrautomis baterijomis jis gali įveikti 350 km distanciją. Šių metų Ženevos paroda siurprizų pažėrė ir superautomobilių gerbėjams. Čia pirmosius hibridinius modelius pristatė Ferrari ir Porsche. Bene pirmąjį kartą per visą Ferrari istoriją žaliai nudažytas modelis Ferrari 599 Fiorano turi ir Formulės 1 kinetinės energijos regeneracijos sistemą. Mašina stabdant, kraunama prie dugno primontuota speciali ličio jonų baterija. Vėliau jį maitina priekinius ratus sukantį 100 arklio galių elektros variklį. Naudodamas vieną elektros energiją, egzotiškasis Ferrari gali nuvažiuoti apie 5 km. Savo hibridą Ženevoje pristatė ir Vokietijos gamintojas Porsche. Tai lenktyninis Porsche 911 GT3R. Du papildomi elektros varikliai, sukantys priekinius ratus, pasiekė 160 arklio galių jėgą. Sutikite, tai visai nemaža paspirtis tradiciniam benzininiam 4 litrų 480 arklio galių monstrui. Įdomu tai, kad Porsche inžinierių pasirinkta sistema veikia visiškai kitokių principų nei iki šiol matytos. Čia netgi nėra neatsiejamo hibridinių modelių atributo papildomo akumuliatoriaus. Originalus mechanizmas, naudodamas kinetinę energiją, įsuka specialų elektromechaninį smagratį, galinti įsisukti net iki 40 000 apsisukimų per minutę. Elektros energija kaupiama kas kart vairuotojui nuspaudus stabdžių pedalą. Vėl nuspaudus akceleratorių, smagratis pradeda veikti kaip generatorius ir maitina abu priekinėje ašyje sumontuotus elektros variklius. Nors šios energijos pakanka vos 8 sekundėms, automobilis gerokai sumažina degalų sąnaudas. Ekspertai tebesvarsto, ar toks žymių sportinių automobilių gamintojų žingsnis reiškia naująją erą, ar tai yra ekologiškų automobilių parodos akcentas. Vilniaus grindiniu dardantys žemagrindžiai Volvo ar Mercedes autobusai labiau pritaikyti neįgaliesiems, nei galintiems vaikščioti. Net ir modernus skystųjų kristalų ekranai Vilniaus viešajame transporte jau užgesę. Vargu ar Lietuvoje dizainerio iš Kinijos Zhang Jichang idėja susilauktų palaikymo. Ji skirta viešojų transportų važinėjantiems miestelėnams. Dizaineris siūlo visų naudojimuose porankiuose įrengti elektros tiekimo lizdą, tam kad keleiviai galėtų esant reikalui pakrauti mobilųjį telefoną ar kitokius nešiojamus įrenginius. Kol kas ši drąsi idėja yra dizainerio fantazija, tačiau ateityje nebejojama, jog visur ir visada energijos reikalaujantis ir aktyviai judantis miestelėnai mielai naudosis tokią paslaugą. Itin novatoriška idėja, kaip panaudoti greitkeliuose švilpiančių automobilių energiją, pasiūlė bendrovė TAC Studio. Greitkeliu pralenkintys automobiliai gali kelti ne tik dulkių debesis, bet ir sukti elektros generatorių menteles. Ant pakelės šviestuvų sumontuoti vertikalūs vėjo generatoriai gali gaudyti pralekiančių automobilių sukeltus gūsius ir taip gaminti šviestuvams reikalingą elektros energiją. Vokietijos saugaus eismo tarnybos DVR duomenimis oro atšilimas iki 27 laipsnių Celsijaus rizika pakliūti į avariją padidina maždaug 11%. Šis rodiklis yra dvigubai didesnis, jei oro temperatūra laukia siekia 30 laipsnių. Aukšta temperatūra sumažina dėmesio koncentraciją ir sulėtina reakciją. Be to padažnėja pulsas, o vairuotojai tampa nervingesni bei agresyvesni. Vienas pagrindinių patarimų – automobilyje reikia nuolat naudoti kondicionierių, tačiau jį naudoti reikėtų itin apdairiai. Kondicionierių priežiūros specialistai mitu vadina teiginius, kad šioje komforto įrangoje cirkuliuojantis šaldikliai kenkia žmonių sveikatai. Anot jų sveikatą gali sutrikdyti tik per didelis temperatūrų salone ir laukės skirtumas. Tokiu atveju gresia peršalimas. Norint to išvengti, šaldant net ir stipriai įkaitusį saloną, patariama kondicionierius nenustatyti minimaliai temperatūrai ir nepaleisti jo visų pajėgumų. Manoma, kad didžiausias leistinas temperatūrų skirtumas turėtų būti nedidesnis nei keli laipsniai. Švelniausias būdas sukurti kuo mažesnį skirtumą, tačiau tuo pačiu jaustis komfortiškai, prieš važiuojant šiek tiek pravėdinti automobilio saloną. Jei labai skubama, galima iš karto nejungti kondicionieriaus, o važiuoti pravėrus langus. Nesudėtinga persišaldyti, jei neteisingai sureguliuoti šalto oro srautai. Specialistai patarė jokių būdų ventiliatorių nenustatyti taip, kad šaltas oras iš angų salone pūstų tiesiai vairuotojo ar keleivių veidus. Vairuotojai turėtų žinoti, jog netinkamai eksploatuojamas kondicionierius gali tapti ir alerginio bei infekcinių ligų priežastimi. Ant šio įrenginio garintuvo paviršiaus bei ortakiuose gali susikaupti pavojingų bakterijų ir grybelių, galinčių sukelti ūmes virusinės kvėpavimo takų infekcijas. Tad patarima karts nuo karto automobilį nugabenti į servisą, kad specialistai techniškai patikrintų visą kondicionavimo sistemą. Namų įpročiai automobilyje gali ir pražudyti. Dažniausiai per automobilių saugumo bandymus manekenai sudinami lyg vadovėlėje. Sėdinių nugarėlės tvarkingai palenktos, diržai prisegti, pėdos ant grindų. Tačiau realybė kiek kitokia. Nei keleiviai, nei vairuotojai mašinose nesėdi lyg prikalti. Vokietijos automobilininkų klubo ADAC saugaus eismo ekspertai pabandė imituoti tikrą žmogaus elgesį automobilyje.
Finalas buvo pritrenkiantis. Įvykus avarijai sudaužytame automobilyje neišgyveno nei vienas manekenas. Savo bandymuose vokiečiai naudojo du automobilius Volkswagen Golf ir dvi manekenų šeimas. Viena iš taip vadinamųjų šeimų elgėsi pavyzdingai. Tačiau kitame automobilyje esantis ekipažas, lyg paprasti kasdieniškai atsipalaidavę žmonės, nesilaikė įprastų saugumo taisyklių. Vairuotojas šiame automobilyje sėdėjo neteisingai sureguliuotojo sėdynėje ir be saugos diržų. Moteris prisisegusi, tačiau padėjusi kojas ant priekinio skydelio. 3 metų vaikas pasodintas ant paprastos pagalvėlės ir prisegtas per juosmenį, o jo broliuko kėdutė pritvirtinta atmestinai, nepatikrinus, ar ji nejuda pirmin ir atgal. Kaip ir įprasta, pagal Euro NCAP metodika, imituotas susidūrimas mašinos priekiu su kliūtimi judant 64 km per valandą greičiu, buvo nesėkmingas pastarai šeimynai. Bandymo rezultatai dviejose automobiliuose eksperto šokiravo. Paaiškėjo, jog manekenai elgėsi pagal visas normas, atsipirko mėlynėmis ir keliais nubrozdinimais. O štai atsipalaidavusi šeiminėlė patyrė sužalojimus, kurie medikų žodžiais nesuderinami su gyvybe. Šio automobilio ekipažui nepadėjo nei aktyvojo saugumo sistemos, o štai saugos diržai smūgio metu manekenus netgi sužalojo dar labiau. Šiandien mūsų studijoje vežėjų asociacijos Linava prezidentas Algimantas Kondrusevičius. Sakykite, vežėjų sąnaudos auga kiekvieną dieną. Kas didina vežėjų išlaidą šiandien?
Iš tikrųjų, sąnaudų didėjimą gali stebėti eiliniai piliečiai, matydami degalų kainas, kurios visumoje turi lemiamą reikšmę pervežimų sąnaudų didėjimui ir lygiai taip pat ir pervežimo kaštų didėjimui. Viešajam transporte dar dasideda ir kiti, sakyčiau, dalykai, tai yra tai, kad mes jau gyvenam jau virš metų padidėjus ženkliai mokesčiams keleivių vežimui ir dėl to iš tikrųjų yra didelis skolos savivaldybių mūsų autobusų parkams, tos skolos irgi ne šiaip savo, jos kainuoja, nes delspinigiai yra. Ir visas tas, sakyčiau, kompleksas tų priežasčių atsiliepia per kaštų augimą, keleivių vežimą, taip ir krovinių vežimą.
Dabar matėme, kad jog Seime yra svarstoma, jog keleivių vežimui turėtų būti taikomas 8% lengvatinis PVM tarifas.
Mes džiaugiamės, kad pagaliau politikai suprato viešojo transporto reikšmę visuomenės gyvenime ir valstybės gyvenime ir kad apmokestinimas, sakyčiau, tokios socialinės paslaugos, aš nebijau to žodžio, būtent socialinės paslaugos, tai atsigrįžė prieš pačią valstybę. Mažėja piliečių, besinaudojančių viešojo transportu, galbūt kai kas nesinaudojo tom paslaugomis, važinėja savo automobiliais, tai atitinkamai didina miestuose taršą, nes iš tikrųjų ateina toks laikas, kai naudotis savo automobilių ir pirkti benziną yra šiek sąlyginai pigiau negu naudotis viešojo transportu. Dėl to čia yra, sakyčiau, dvi problemos, tai yra didėja užterštumas, grūstis miestos ir tikrai nedidėja valstybės biudžetas, nors esmė ir idėja būtent mokesčių pakelimo, kad didėtų valstybės pajamos, tačiau vertindami taip, kad mažėja besinaudojančių viešojo transportu ir pagrinde naudojasi taip vadinami tie lengvatininkai, kur valstybė tą pati turi tiksliau per savivaldybės kompensuoti, tai yra vėlgi tie patys pinigai iš valstybės biudžeto ir gaunasi toks visiškai neprotinga situacija, kai patys užlipom ant grėblio, kurį mes ten ir padėjom. Tai aš turiu omeny būtent PVM mokesčio pakelimas transporto paslaugom, vežant keleivius. Ir šį čia tikimės, kad visuomenė jau tai suprato, o politikai lyg tai irgi pradėtų suprasti bent jau dalis. Tikimės, kad supras ir didesnė dalis ir bus ne tik įstatymas inicijuotas, bet jis bus ir priimtas.
Iš tikrųjų keista, jeigu viešoji transporto jau tampa brangiau keliauti nei automobiliais.
Tai yra nonsensas, tačiau taip yra ir tikrai, kurie žmonės rečiau naudojasi, pavyzdžiui, rečiau važinėja į miestą ar kažkur tai, jiems labiau apsimoka pasinaudoti savo privačiu automobiliu, negu važiuoti viešojo transporto, to labiau, kad sąlygina ir patogiau yra.
Ką duotų minėtasis 8% pridėtinės vertės mokesčio sumažinimas?
Iš tikrųjų, tai ko gero turėtų dvigubą naudą, tai manyčiau, savivaldybėm būtų mažesnis poreikis kompensuoti vežėjams pati nuostolius arba už lengvatas. Antra vertus, padidėtų srautas besinaudojančių viešojo transportu. Pagaliau trečias dalykas, tai yra tai, kad keleivinis transportas, kuris atlieka socialinę funkciją, būtų gyvybingesnis ir susidarytų prielaidų sumažinti bilietų kainas.
Jūs minėjote, jog savivaldybės tebėra skolingos vežėjams kažkokią sumą. Kokie tai pinigai?
Iš tikrųjų, tai yra nemaži pinigai. Suma maždaug šiandienai būtų apie 130 milijonų litų. Tai yra tikrai tikrai mūsų autobusų parkams, mūsų vežėjams labai nemaži pinigai. Dėl to galbūt kartais vėluojam atsiskaityti ir su darbuotojais, ir su tiekėjais, už kūrą, už kitas paslaugas. Taipogi tikrai neslėpsiu to ir vėluojam atsiskaityti su biudžetu, ypač su PVM, reiškia su tą pačią sodrą ir, žinot, gaunasi toks uždaras ratas.
Vyriausybė žadėjo vežėjams suteikti Europos Sąjungos fondų skirtą paramą naujiems autobusams pirkti. Buvo kalbama apie maždaug 140 milijonų litų. Koks likimas šiandien tų pinigų?
Iš tikrųjų, dar pernai turėjo būti skirti pinigai, tačiau vyriausybė dėja priėmė nutarimą tos pinigus skirti daugiabučių renovacijai, kurie, kiek mes žinome, nebuvo panaudoti. Šiemet kažkokia suma bus skirta, bet kiek žinau, kalbama apie maždaug pusę tokios sumos. Jie labai reikalingi visų pirma autobusų parko atnaujinimui, nes matot, mūsų miestuose ne visi autobusai yra pakankamai saugus ir ekologiški ir tikrai nuo to išloštų ir, sakyčiau, mūsų aplinka ir mūsų vežamų keleivių saugumas būtų ženkliai aukštesnis.
Vežėjai brangstant degalams intensyviai ieško įvairių sąnaudų mažinimo būdų. Galbūt jūs, kaip vežėjo asociacija, turite radę kažkokių tai ar sugalvoję naujų sprendimų, kaip sumažinti išlaidas?
Viena iš tokių galimybių tai yra naujo TIR pilot, taip vadinamo projektas, tai yra naujo TIRO įvedimas. Jau kai kurios valstybės jo naudojasi, mes ką tik grįžom iš Ženevos, kur irgi kalbėjom apie naujas galimybės mūsų Lietuvos vežėjim naudotis šią TIR sistemos atmainą. Ji visų pirma, jos pagrindinis pliusas tai yra tai, kad tai yra pakankamai ženkliai pigesnis dokumentas negu klasikinis TIRas, kuriuo naudojasi dabar mūsų vežėjai. Ir ypač šita galimybė pakankamai bus palanki, kai nuo Liepos 1 Baltarusija, Rusija ir Kazakstanas susilies į vieną muitų erdvę ir mūsų vežėjai galės vežti krovinius iš Europos Sąjungos iš karto į tą erdvę tiesiogiai ir lygiai taip pat iš ten į Europos Sąjungą. Ir tai leis sutaupyti šiek tiek pinigų ir įmonėms, kurios naudojasi aktyviai TIR sistemą, tikrai bus netokie jau maži pinigai. Tai vienas, sakyčiau, iš rezervų.
Apie kokius maždaug pinigus, kokius taupimo mastus kalbame, kiek galės sutaupyti vežėjai?
Pavyzdžiui, 4 lapų tyra lyginti, reiškia dabartinį esant klasikinį ir pilotinį, tai bus apie maždaug trečdalis, kur bus pigiau. Ir mes tikimės vis tik, kad tikrai tai ne tik bus tam tikras sutaupimas, bet ir Lietuvos vežėjų konkurencingumo didinimas.
Didelės degalų kainos problema išlieka. Kaip jūs ją sprendžiate?
Galbūt pas mus, sakyčiau, rinkoje ne viskas tvarko yra su įstatymais reglamentuojančiais, prekyba, gamyba ir saugojimą. Gal čia turėtų politikai iš tikrųjų pažiūrėti, mes ne vieną kartą apie tai kalbėjom, bet teikėm siūlymus. Tuo metu ūkio ministerija, šiuo metu, reiškia, yra priskirta tai energetikos ministerijos sferai. Tai čia vienas dalykas, antras dalykas be abejo, tai yra vis tik dominuojanti gamintojas pas mus, Mažeikių nafta, kuris dėja nėra jam reikalo ieškoti, sakyčiau, kažkokiu savo kaštų mažinimo keliu, kad sumažinti savo produkciją, ją ir taip perka, nes praktiškai yra sudaryto šiltnamio sąlygos. Trečias kelias, tai vėlgi akcizai, kurių, sakyčiau, mechaninis akcizo tarifo pakelimas ne tai, kad neduoda didesnio pajamų surinkimo, bet netgi duoda priešingą rezultatą, sumažėja akcizo surinkimas, nes sumažėja vartojimas sąlyginai. Užsienio šalių piliečiai ir automobiliai važiuojantis per Lietuvą tranzitu mažiau perka ir pilasi Lietuvoj. Dar viena, sakyčiau, galimybė, kurią mes jau ne vieną kartą intensyviai siūlome prie finansų ministerijos ir vyriausybei, tai yra dalies akcizo kompensavimas komerciniam transportui. Mes iš tikrųjų su ekspertais pradėjom tą darbą dar pernai, tačiau kai vyriausybė sumažino akcizą, reiškia, iki, sakyčiau, mažesnio, kuris buvo iki 9 metų sausio 1, kol pristabdėm šitą procesą, tačiau dabar vėl mes jį atnaujinam ir manau, kad turėsim rimtą diskusiją ir rimtus pasiūlymus vyriausybei, kaip, sakyčiau, palengvinti vežėjų naštą. Tai nėra priežastis pagrindinė ir poreikis sumažinti mūsų kaštus, nes tai yra Lietuvos ekonomikos kaštai, nes kiekviena produkcija, ypač išvažiuojant eksportui, reiškia, o visi šiandien žino, kad Lietuva gali ištraukti iš, sakyčiau, ekonominės duobės tik tai eksporto vystymas, tai yra mažesni pervežimų kaštai, jie sumažina atitinkamai ir prekės kainą, ir Lietuvos produkcija, Lietuvos eksportuotojų gaminiai tampa konkurencingesni į Europos ir reiškia, kitų šalių rinkose. Todėl mes manome, kad vis tik tai būtų labai logiška ir galbūt prarasdama dalį akcizo mokesčio, bet vyriausybė gautų per kitus, sakyčiau, pajamų šaltinius, manyčiau, neką mažesnio, o įsitikinęs esu šventai dar didesnį efektą.
Na kągi, aš dėkuoju Jums ir priminsiu, kalbėjomės su Vežėjų asociacijos Linava prezidentu Algimantu Kondrusevičiumi. Eteryje laida Važiuojame ir aš jos vedėjas Gytis Mincevičius. Mūsų studijoje šiandieną Linavos generalinis sekretorius Valdas Gylys ir mes kalbamės apie Linavos organizuotą pagalbos akciją tautiečiams įstrigusiems Europos oro uostuose. Sakykite, kokia buvo šios akcijos esmė?
Įvykus ugnikalio įsiveržimui Islandijoje, iš tikrųjų, kai sutriko visas oro uostų veikla, visi skrydžiai, mes norėdami padėti savo tautiečiams, kurie iš tikrųjų įstrigo tiek oro uostuose, tiek mažesniuose miesteliuose, vienokiu ar kitokiu būdu. Paskelbėm tokią akciją, kad mes galim su krovininiu transportu, su autobusais pargabenti pakeleivius pakeleivinių transportų, tai yra iš tų šalių, kur vyksta žmonės įstrigusius tuose aeruostuose. Pasaulis patyrė didelį šoką ir daugelis aeruostų atšaukė skrydžius ir tame tarpe ir mūsų tautiečiai įstrigo įvairiuose pasaulio kraštuose, ypač Europos valstybėse ir mes asociacija sugalvojom tokią akciją pagalba tautiečiams, kad galėtumėm pakeleivingais transporto priemonėmis, pakeleivingomis transporto priemonėmis grįžti į savo tėvynę ir tos akcijos tikslas buvo iš tikrųjų padėti tiek aruostuose įstrigusius keleivius, tiek kai kuriuose atokesniuose miesteliuose kažkaip tai kažkokiu būdu parvykti į namus ir iš tikrųjų susilaukėm labai didelį skambučių kiekį iš tų keleivių, kurie buvo įstrigę. Mes juos registravom, fiksavom, kalbėjome su jais ir daugiau kaip 100 skambučių nenutylo ir dabar dar yra pagalbos telefonas. Ir iš tikrųjų mums pavyko nemažą dalį tautiečių pargabenti į Lietuvą. Tai čia ir vilkikų vairuotojai, ir maršrutinių autobusų, ir pač tarptautinių autobusų maršrutų kiekis buvo padidintas. Ir tokiu būdu, iš tikrųjų, organizavus tą ir registravus tos žmonės, akciją mes skaitytumėm, kad pavyko. Buvo tokių atvejų, kad iš tokių šalių, kaip ir Malaizijos, ir iš įvairių kitokių egzotinių valstybių parvyko, tai yra susiekimo ministerijos pagalbos telefonas, kuriuo pasinaudojo mūsų tautiečiai.
Buvo daug autobusų siunčiamo, štai ir vežėjai minėjo, jog jie siunčia papildomas pajėgas. O kaip su kainom? Ar jos buvo didesnės, neįprasta?
Visų pirma, kas liečia tarptautinius autobusų maršrutus, kurie vyksta reguliais maršrutais, kurie vyksta pagal užsakomus, jis kainos iš tikrųjų nebuvo didinamos, kas nebuvo iš tikrųjų daroma mūsų pagalbininkų, kurie mikroautobusai svežė 10 kartų brangesnėm kainom. Iš tikrųjų, dalis tautiečių, kurie krovininės automobilis važiavo nemokamai, nes mes irgi supratom jų padėtį, kai ir baigėsi pinigai ir maistas. Galbūt nebuvo tokia kelionė, jinai patogi, tačiau vis tik taip pavyko tą akciją organizuoti ir mes norėtumėm padėkoti ypač tokioms įmonėms kaip Sanara, Girteka, Simatra, Transporto vystymo grupė, Vičiūnų grupė ir daugybė įvairių kitų įmonių, ypač autobusų parkams visiems, kurie aktyviai dalyvavo šios pagalbos akcijoje. Ir pačios ieškojo pakeleivingų mūsų keliautojų.
Sakykite ateityje, jeigu, na, iš tikrųjų niekas negarantuoja, kad tas pats Islandijos ugnikalnis nutils, ar yra pasiruošę vežėjai rimti didesnius keleivių srautus?
Be abejo, čia yra gan galbūt žvilgsnis ir ateitį ir šiokia tokia pamoka ir šiokia tokia perspektyva, kad vis tik tai įvykus tokiom stichinėm nelaimėm mes turėtumėm būti iš anksto pasiruošę. Manyčiau, kad ateityje tie klausimai bus sureguliuojami ir ypač tas liečia keleivinį transportą, kadangi niekas negali pasakyti, kad tokios avarijos ar stikinės nelaimės neįvyks ir tokiu būdu galėtų planuoti tokios neįlinius reisus, be abejo, nedidinant kainų, galbūt organizuojant netgi nemokamus parvežimus, tai gali Linava prisidėti kaip labdaros forma. Manyčiau, kad ši mūsų organizuota akcija parodė, kad galima mūsų tautiečiams padėti net ir tokioje nu, nestandartinėje situacijoje.
Kągi, aš dėkuoju Jums ir priminsiu, jog kalbėjome su Linavos generaliniu sekretoriumi Valdu Giliu apie tai, kaip nemaža dalis tautiečių grįžo su vilkikų kabinose į savo namus. Mes paskambinome studentį iš Lietuvos Ievai Jagelavičiūtei, kuri kartu su draugu iš Prancūzijos Leono miesto namo važiuoja su bendrovės Girteka vilkiku. Sakykite, kokie kelionės įspūdžiai?
Na, puikiai iš tikrųjų, nes net nesitikėjom, kad gerai viskas pavyks. Aišku, nes galvom, kad ekstranzuotis į Lietuvos, kas yra labai didelis darbas, bet dabar tai labai gerai ir tikrai labai gerai.
Kaip Jums sekasi dabar kelionėje? Ar patogu važiuoti vilkike?
Jo, patogu. Netgi negu mašinai, ko gero patogiau.
Ar lengvai, sakykime, suradote vienas kitą, turiu menį sunkvežimio vairuotojus, jūs surado?
Jo, pakankamai lengvai, iš tikrųjų, mes kaip ir koordinatės, kaip pasakėm, tai nu, taip operatyviai viskas vyko.
Skridote į Leoną atostogų ir...
Ne į Leoną, o į Italiją skridom. Į Turiną, o paskui, kai atšaukė mūsų skrydžius, nutranzavom iki Liono, Prancūzijoje sustojom, tokia yra stovykla, Teizė. Tai va, ten, na, kadangi ten kaip ir mokesčių neima už gyvenimą, tai ten apsistojom ir paskui atsisėdom.
Na, kaip, kokia situacija buvo oro uostuose, papasakokite, kas...
Nu, šiaip bent jau Turinė, kai mes buvom, tai oro uoste žmonių kaip ir nebuvo, buvom keturiečio naktį, mes buvom, mes kadangi turėjom iš ryto įskristi ir atvažiavom iš vakaro į oro uostą ir pasakė mums, kad gero neįskrisim. Ir dar buvo belgų porelė tokia irgi, kurie kaip ir neišskrido ir tiesiog jokio, sakė, kad skambintumėm į Rainierą, pakeistumėm ten skrydžių tos bilietus, bet... Paskui sužinojom, kad reikia eiti į atstovybę Rainiero, kurios Turine nebuvo. Ir, nu, negalėjom pasikeisti kartu skrydžių ir neaišku, kada būtumėm išskrydę iš vis.
Tai nusprendėte, žodžiu, grįžti sunkvežimiais?
Jo.
Nu, šiaip kada planuojate grįžti?
Planuojam grįžti sekmadienį. Marijampolio,
tai aš linkiu tikrai Jums geros kelionės ir gerai saugiai sugrįžti į namus.
Ačiū.
Tikiuosi, kad nenubudu toj kelioniai.
Ne, tikrai ne.
Dėkuoju Jums ir priminsiu, kalbėjome su Ieva Jagelavičiūtė, studentė iš Lietuvos, kuri šiuo metu vilkiku keliauja namo iš Prancūzijos. Mes paskambiname Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos dėstytojai Liudvikai Kazlauskaitei, kuri šiuo metu sunkvežimiu grįžta iš Turkijos į Lietuvą. Jūs buvote kažkurioje tai iš Turkijos dalių, aš taip suprantu. Ar jūs ten paėmė ir kaip ten iš tikrųjų tas...
Viskas labai gerai, viskas labai nerealiai, žiauriai, fainiai gerai. Organizatumas labai gerai, nu viskas labai gerai. Aš buvau Antalijoje komandiruotėj ir dėl visų šitų skrydžių reikalų mano bilietas buvo nukeltas į ten, kaip į šiandieną dieną, bet garantijos, kad skrydžių įvyks nebuvo. Tai aš sužinojau apie šitą Linavos akciją ir taip susiradau firmą Simatra. Susiskambinau su direktoriumi, jisai labai maloniai sutiko padėti. Ir dabar aš kelyje.
Ir kur dabar esate?
Dabar mes esam Bulgarijoje.
Na tai jau persikėlėte ten turbūt per Bosforo sąsiaurį, ar ne?
Taip, mes jau Europos žemynė, jau taip.
Kaip įspūdžiai, ar patogu važiuoti vilkike?
Taip, viskas labai gerai. Viską iš aukštai matau, darau daug nuotraukų. Vairuotojas puikus, sąlygos tikrai, viskas, nu viskas tikrai gerai, aš neturiu nieko nusiskusti, nei ką daugiau pasakyti. Tikrai esu patenkinta savo šito sprendimu ir labai dėkinga Linavo jų šitas organizuota akcija.
Ar ten tebe tvyro dar tas chaosas oro uostuose?
Aš kaip atskridau iš Antalijos į Stambulą, tai aš jau net nebejovi tą tarptautinį skrydžių terminalą ir nebežiūrėjau, kas ten dedasi, nes po paskutinio vizito ten tai buvo tikrai slogi atmosfera ir panika žmonių akytės, visi pervargė, visi, kas kur sėdi, kas kur guli, kas to vėliai prie informacijos, kas to vėliai prie bilietų, kas žiūri šitą skelbimų lentą, nu ta prasme tikrai ten ne pati geriausia atmosfera buvo. Tai aš jau net nebejau tenai, nebežiūrėjau, aš tiesiog tiesiai važiavau į firmą.
Kokia problema? Dar žinai, buvo visi skrydžiai ir Turkijoje sustabdyti. Ar vidiniai skrydžiai, jūs sakėte, iš Antalijos?
Iš Antalijos buvo sustabdyti tarptautiniai skrydžiai. Vietiniai skrydžiai vyko. Iš Antalijos į Stambulą, į Ankarą, į Izmirą, į kitus miestus. Bet iš Stambulo į Europą skrydžiai buvo nevykdomi sekmadienį, kai aš ten buvau.
Ten jų susisiekimo su išoriniu pasauliu buvo mažai.
Buvo tikrai, tikrai sutrikdytas, labai stipriai. Gal ten vienas kitas, koks nors skrydis į kokią... Kai aš mačiau skelbimų lentotį, vykdė skrydžius į Romą ir į Milaną berods, į du Italijos miestus. Tai buvo vienintelė, o visa lenta buvo raudona. Cancel, atšaukta.
O kiek jūs laiko praleidote belaukdama pagalbos?
Aš sekmadienį turėjau išskrist, kadangi man nepavyko, aš perkelė bilietą, rezervaciją padarė į penktadienį, nes garantijos, kad artimiausių laikų skrist nebuvo jokios, tai aš tiesiog su savo pačios sutikimu persikėliau bilietą į penktadienį. Visą tą laiką sėdėjom internete ir žiūrėjau, kas vyksta pasaulyje. Ką šneka žinių kanalai, ką šneka Air Baltico avialinijos ir kai pamačiau, kad nieko gero nėra ir perskaičiau Delfiją apie Linavos aktą, iškart šitos idėjos griebiau. Ir va, aš esu kelyje dabar.
Turbūt visi bando kaip įmanydami važiuoti, ar ne, ir autobusais, ir keliais.
Taip, tikrai taip.
Ar buvo daugiau likimo draugų, sakykime, lietuvių šalia kažkur?
Buvo. Aš Stambulo oruose susitikau kitus dėstytojus iš kitų aukštųjų mokyklų, kurie taip pat atvyko į Turkiją. Ar tai į projektą, ar tai pagal mainų programą. Buvo dvi moteris iš Marijampolės kolegijos ir vienas dėstytojas iš Panevėžio Kauno technologijos universiteto padalinio. Tai jie susikooperavo trys ir jie išvažiavo traukiniais autobusai. Aš to nedariau, nes aš jau buvau nusipirkusi bilietą atgal į Antaliją. Aš tiesiog buvau nusprendusi. Jau pabūt ten iki to savo kito galimo artimo skrydžio, taip ir likau. O tai... kita dėstoja buvo irgi su manim Antalijoje ir jos čarterinis skrydis įvyko. Jos čarterinis skrydis iš Antalijos į Vilnių skrido antradienį. Skambinausi į čarterinę kompaniją, bet vietų lietuvė nebebuvo, tai taip ir vėlgi likau.
Aš palinkėsiu jums tikrai geros kelionės atgal.
Ačiū.
Priminsiu, kalbėjomės su Liudvika Kozlauskaitė, tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos dėstytoja, kuri šiuo metu grįžta iš Turkijos. Apie automobilių priežiūrą pavasarį kalbamės su autoserviso GTR3 vadovu Arnoldu Kiaune.
Sveiki.
Skaiščiau su švito saulutėj, dažnas automobilio savininkas ima, na, lyg ir labiau rūpinti savo automobiliu. Ima jį dažniau plauti, išvalo saloną. Bet ar to pakanka, kad automobilis tikrai gerai važiuotų šiltuoju metų sezonu?
To tikrai nepakanka, nes po žiemos, aišku, yra daug dalykų, kad pirmiausia reikėtų padaryti tai po žiemos. Aš manau, reikėtų gerai išsiplauti mašiną, kad ir dugną, ir po ratais, po arkom, druskas pirmiausia išplauti reikėtų, kad korozija nepradėtų rastis. Dizeliniam automobiliam būtų svarbu, kad pasikeisti kūro filtrus, oro filtrus, nes po žiemos susirenka ten daug visai įvairiausių atnašų ir kūro filtrą būtinai reikėtų keisti. Nu, savaime suprantama, padangas pasikeisti vasarinės rekomenduotina, nes ir stabdymo kelias su žeminėm padangom ilgesnis, kad ir nedigliuotas. Man čia tokie dalykai, ką tikrai reikia pasidaryti. Po žiemos turėtų būti žemintai kaip ir sireguliuoti, nes buvo tamsu visą laiką. Bet, nu, reikėtų pasitikrinti lemputės. Stabdžių skystis ar antifrizas yra keičiami maždaug, nu, kas sezoną rekomenduotina. Stabdžių skystį galima keisti kas antrą sezoną, nu, tai kas du metai. Jeigu kas nepakeitė, tai tikrai rekomenduoju pasikeisti, nes stabdžių efektyvumas padidėja labai smarkiai.
O kaip aušinimo skystis?
Jeigu metai maždaug laiko yra antifrizui, tai kad po metų laiko maždaug kiekvieną pavasarį, kas keičias prieš žiemą arba kas keičias po žiemos, tai tikrai reikėtų pasikeisti, nes blogas skystis labai turi daug įtakos pačiam varikliui, ten randa surasti daug korozijos ir paskui suranda problemų su vandens sirbliais.
Ką galėtumėt patarti, na, visiškai naujokams, tie, kurie tik šiemet galbūt pradėjo naudotis savo automobiliu ir kaip nepadaryti tų klaidų, į ką reikėtų atkreipti dėmesį šiltuoju metų sezonu vasarą, kai variklis dažnai perkaista?
Tai manau pirmiausiai, kad turi būti tvarkinga visa aušinimo sistema, tai reikia pažiūrėti, ar veikia aušinimo ventiliatorius, ar pakanka aušinimo skysčio. Pas ką yra kondicionierius, rekomenduoju nuvažiuoti bent jau pasižiūrėti diagnostiką lyg kondicionavimo visos sistemos, kad užtektų freono sistemai, nes paskui būna problemos, kad jeigu jo neužtenka, sprogsta radiatoriai, perkaista radiatoriai, kondicionieriaus ir būna daug problemų. Tai prieš vasarą, prieš naudojant kondicionierius, rekomenduoju viską pasitikrinti, ar veikia kondicionieriaus ventiliatoriai, radiatoriaus aušinimas. Aišku, vasarai yra labai aktualu stabdžiai, nes stabdžiai diskai ir kaladėlės daugiau kaista. Daug turbūt kas yra pastebėjęs, kad važiuojant kaštų metu, ypač stabdant prie sankryžų, labai cypia stabdžių kaladėlės. Tai yra nekokybiškos labai stabdžių kaladėlės. Reikėtų stabdžius būtinai pasižiūrėti, bent jau priekinių ratų, nes jie daugiausiai apkrovos gauna ir dažniausiai per kaistą ir paskui tiesiog dingsta stabdžiai.
Na, kaip reikėtų prižiūrėti automobilio apavą, kaip pasirinkti teisingas padangas? Žinoma, dabar jau daug kas tas padangas ir pakeitė, tačiau ar tikrai yra saugu važinėti taip vadinamomis universaliomis padangomis ar netgi tomis pačiomis žieminėmis?
Nesuprantu, dėl universalių padangų yra toks posakis, kad kas tinka viskam, iš tikrųjų netinka niekam, taip pat ir universalios padangos, tai jos nėra pritaikytos nei šlapiam asfaltui pilnai, nei sausam, nei tai pačiam sniegui ar ledui. Tai yra toksai dalykas, nu, kuris šiek tiek tinka viskam, bet iš tikrųjų jisai netinka niekam. Taip, kad aš rekomenduoju vasarai naudoti būtinai vasarinės padangas, aišku, geresnės, kur yra vis tiek vasarai lietaus daugiau palyja, kad nepasidėtų akvaplaningas, reikėtų geras, kad su lietaus protektorium geru būtų padangos, nenaudoti senų padangų, labai senų, visos padangos yra sužymėtos metais ir kaip ir kad padangas, kad ir padėvėtas, manau, kiekvienas pardavėjas jums gali pasakyti, kurių metų yra padangos, tai nerekomenduoja naudoti senesnių kaip 4 metai padangų.
Kaip su tai žmonėmis, kurie važinėja, na, nebijo dar važinėti žieminėmis padangomis, nedigliuotomis padangomis vasarą?
Šiais metais, suprant, yra tokia tendencija, kad labai mažai kas keitės padangas ir yra pasilikę su žeminėm nedigliuotom padangom, bet kitas dalykas yra tai, kad jos stabdymo kelias pailgėja su žeminėm padangom, guma yra minkštesnė, tai jinai automatiškai greičiau dyla ir vis tiek kitais metais jau reikės po vasaros tikrai jau žieminės padangas pirkti, tai manau, kad reikėtų skirti padangas, vienas padangas žiemai, kitas padangas vasaros sezonas.
Dažnas vairuotojas labai skuba švarinti savo automobilį. Kaip teisingai tai daryti? Ar visuomet verta naudoti, taip sakant, jau sunkią artileriją, cheminius valymus ir pilnai, pavyzdžiui, išplauti variklio skyrių? Kokie čia galėtų būti patarimai?
Na, suprantat, variklio skyrių galima plauti, bet netgi patys profesionalai, kurie plauna variklio skyrius, kai kurio mašinim iš viso nerekomenduoja daryti, ypač BMW naujesniem, nes paskui atsiranda problemų, kad sugenda davikliai įvairūs ir mašina nebesikūrė, taip pat pas ką netvarkinga aukštos įtampos sistema variklyje, turės daug problemų į ją užkurt, automatiškai reiks važiuoti servisą, keisti švakių laidus, paskirstimo dangtelius. Šiaip variklį nelabai rekomenduoju aš plauti. Jeigu jis ganėtinai tvarkingas ir ten dulkės, šiaip galima su oru kažkur nuvažiavus nusipūst, kad ir tom pačiu, kur padangom prisipūst degalinėse gali propūst dulkės, ar šiaip su skuduriku apsivalyt. Nes jeigu jau leidžia tepalus, tai jau vis tiek reikia važiuoti į autoservisą, kad surastų bėdą, ją pašalintų ir nuvalytų tepalų likučius nuo variklio.
Kėbulas dažnai po žiemos būna aplipęs įvairiausiamis dervomis, asfalto kažkokiais likučiais. Turbūt yra daug pasirinkimų, kaip plauti automobilį, tiek automatinės plovyklos degalinėse, tiek ir rankomis plauti galima. Turbūt koks yra pats geriausias būdas plauti automobilį?
Pats geriausias būdas tai būtų pačiam tose paprastose, kaip sakant, degalinėse, kur degalinės yra savitarnos plovyklos, tai su kempinė geriausiai ir su tom vadinamu kefiriu nusiplauti, nes jeigu važiuojate tas automatinės degalinės, tai šitai gadina dažus iš tikrųjų. Vieną porą kartų per vasarą rekomenduočiau nuvažiuoti į tekstilinę plovyklą, tai tikrai atsinaujina ir kėbulas ir labai gerai nuplauna ir tas plovimas išlieka daug ilgiau. Dabar vasara bus, aišku, aktualu sušilsų raitos dervos visos ant variklio. Yra specialūs valikliai dervom. Nu, savaime suprantama, jie kainuoja pinigus. Jeigu pigesnis dalykas, kaip tas dervas pašalinti nuo variklio, tai būtų tiesiog, kad ir su paprastu benzinu pasiemus kažkiek benzino gali pilnai nusivalyti visas dervas nuo durų, nuo viso kėbulo automobilio.
Turbūt svarbu tai daryti ne uždaroje patalpoje.
Nu, rekomenduojama geriau lauke visą tai padaryti, nes uždaroje patalpoje galima apsinuodyti.
Kokius dar tokius svarbius darbus ruošiant automobilį vasarai verta kažkokias dalis tiesiog pakeisti?
Yra labai aktualu vasarą priekinis automobilio stiklas. Dažniausiai būna nuo valytuvų smarkiai suraižytas. Tai jeigu ten jau, nu, jisai dar netrūkęs, bet jau prieš saulę važiuojant, jisai jo šviesos pralaidumas labai sklaido šviesą ir atsiranda, nu, nemato tiesiog vairuotojai kelio. Tai jeigu yra galimybė, tai rekomenduoju įsidėti bent jau priekinį naują stiklą. Nes nuo akmenukų, po kiek metų jis smarkiai išsidaužo ir paskui prieš saulę nesimato tiesiog iš priekio atvažiuojančios mašinos ar tą pačią naktį. Labai akina tada ir tiesiog nematai kelių, kur važiuot.
Svarbi dalis yra pakaba automobilio, be abejo, kaip ją reikėtų tikrinti ar prižiūrėti prieš vasarą, juk vasarą didėja greičiai ir be abejo didėja rizika patirti kažkokių tai nemalonumų dėl pakabos blogo darbo.
Taip, būtinai reikia pasitikrinti pakabą autoservizą nuvažiavus, nes kiekvienas, sakant, barškėjimas pakabos, vadinas, kažkas yra negerai. Ir paskui gali įsinerti šarnyras ar vairo traukia ir turėsit labai daug nemalonumų. Tai nepalikti tai, kaip sakant, paskutinę momentą, kad pirmiau yra, šiaip viską automobilį reikia pasitikrinti prieš vasarą, nes greičiai didesni, tai važiuoklė yra labai svarbus dalykas. Tiek važiuoklė, tiek stabdžiai, aišku, blogiausia atveju, jeigu nenorite važiuoti į servisą ir galvoja, kad patikimiau patikrins tą patį tuvlytą, tai jie irgi gali tai padaryti.
Kaip pasirinkti tinkamą dalį, nes dabar dalys kainuoja įvairiai ir netgi ta pati dalis priklauso kokioje šalyje yra gaminta ar kokio gamintojo yra pateikiama, kainuoja skirtingai. Kaip pasirinkti tikrai kokybišką gerą dalį?
Va čia yra pati didžiausia bėda, kad šiais laikais neaišku, apskritai kur dalis, dauguma yra pagaminta ir ten pirkti kokiam golfui šarnyrą už 8 litus, kurį įmanoma įsigyti turgavę. Tikrai nerekomenduoju, jau geriau važiuoti iš parduotuvės, kur tikrai rimtai užsiema dalimis, ten šiai pardavėjai rekomenduoja, ką geriau dėti. Ir, nu, nepagailėti labai pinigų ant geresnės detalės, nes ir ilgiau tarnaus ir mačiau problemų tiesiog bus su jau.
Na, kitaip tariant, orientyras būtų kaina, ar ne? Kuo didesnė kaina, tuo geresnė dalis.
Faktiškai taip.
Kokios būna meistrų gudrybės? Aš suprantu, kad lendu šiek tiek į jūsų profesinę daržą užklausti. Bet kaip nesusiremontuoti per brangiai automobilio?
Tai tiesiog žmonės pasirenka tam tikrus servisus, kur pastovi remontuoja. Aišku, nevažiuoti garažikus, kur jie iš jūs neaišku, ką deda ir ką jie moka daryti tose servisuose, vadinamuose. Jau geriau į normalius servisus važiuoti, kur bent jau yra aplinka būtų padoresnė ir su žmonėmi įmanoma pasikalbėti, nes būna atvažiuoja klientai, kad ypač moteriškas, kad jas labai smarkiai apgauna vien tik todėl, kad jos apskritai nelabai supranta apie automobilį ir ką ten reikia keisti.
Pirmasis turbūt požymis yra per didelį remonto kainą, ar ne? Jau reikėtų kažkaip suklusti, jeigu ta kaina yra.
Taip, bent jau prieš važiuojant į autoservisą reikėtų tik telefono numerį yra, pasiskambinti, pasiklausti maždaug, kiek gali kainuoti toks darbas, nes būna įvairiai skirtingi ir kainos ir kituose iš viso beprotiškos yra. Tai bent jau pasirinkti tokį viduriuką, kur, na, aišku, dar priklauso nuo taip, kaip su žmonėms ir jie bendrauja.
Kitaip tariant, kaip priima žmogų, ar ne?
Taip.
Čia irgi yra tam tikras rodiklis.
Manau, žinok, didelį yra įtaką tai turi. Ir jie man taip pačiam automobilio.
Dėkuoju Jums ir linkiu produktyvaus darbo šią vasarą, nes aš įsivaizduoju, kad žmonės turbūt dabar dažniau vis taiso automobilius.
Na, aš irgi tikiuosi, kad dažniau taisys.
Priminsiu, jo kalbėjome su autoserviso GTR3 vadovu Arnoldu Kiaune. Šiandieną laidą baigime. Iki kitų susitikimų.